Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Bar prva.
Kada bi neko uspeo da se dokopa sveg zlata na svetu, onog iznad površine zemlje, i istopi ga u jednu zlatnu kocku, dužina njenih strana bila bi samo 20 metara.
Aktuelno.
Dobrivoje Lala Elić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke. Nama uskoro počinje jedan izuzetan događaj na koji smo veoma ponosni i na koji želimo da pozovemo vas i vaše slušalce. U pitanju je program pod nazivom Art plus Science plus Makers, odnosno povezivanje naših nekadašnjih Arts and Science programa sa Makers kulturom i Makers aktivnostima koji su glavna aktivnost centra u 2018. godini.
Servise, otvori se.
Ja sam Ana Đorđević, molekularni biolog, koga trenutno interesuje kako to stres utiče na našu vitku liniju da ona više ne bude vitka. Pošto verujem da to i slušaoce interesuje, onda ću samo podeliti ono što ja znam za sada o ovoj temi.
Stajanje nestojivo. Moguća misija.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i u emisiji Korak ka nauci zadužen sam za spajanje nespojivog. Ovog puta to će biti brojevi od najmanjih pa do nekih glomazno velikih brojeva.
Internet je opasno mesto.
Zovem se Marija Melutinović. Sajt koji bih preporučila slušalcima vezan je za novosti u nauci je Live Science. To je sajt na kojem možemo saznati sve aktuelnosti u nauci i sve ono čime se nauka trenutno bavi.
Zovem se Marija Mišić. Moj zadatak je samo da držim korak s vašom radoznalošću. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Aktuelno, izano.
Naredne nedelje na raznim mestima, ali u organizaciji Centra za promociju nauke počinje jedan novi skup koji na već oproban način povezuje nauku i umetnost. Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke u Koraku ka nauci je da bi nam još jednom otkrio tu vezu nauke i umetnosti na koju se, čini mi se, mi kao društvo tek privikavamo.
Mi od 2015. godine aktivno promovišemo, realizujemo i organizujemo raznovrsne art and science aktivnosti sa ciljem da povežemo, ujedinimo profesionalce iz obe discipline, ali prosto da njihove koncepte, istraživanja, potencijale, resurse sudarimo, da ih sučelimo i da ih povežemo, inspirišemo na saradnju, da im damo priliku da budu vidljivi u jednom drugačijem kontekstu i drugačijem okviru od onoga kako ih obično doživljavamo i tretiramo. Ove godine program je nešto drugačiji, jer smo toj Art and Science zajednici dodali još tu novu formu koja se naziva Makers, Makers kultura. To je praktično, eto, svi smo u školama u 20. veku imali otok kao čas gde smo nešto seckali, razbarili, pravili, lepili. Makers je zapravo otok 21. veka u kojoj su uključene digitalna kultura i nove tehnologije koje se mogu koristiti u obrazovne svrhe, poput, ajde da kažemo, oni su najaktivniji 3D štampača i 3D skenera ili nekih lasera koji se koriste u dovoljno bezbednim okolnostima i uslovima za širu zajednicu i neke opreme, dakle, koja naravno u profesionalnom kontekstu ima daleko veće značenje i mogućnosti, ali u našem okruženju zapravo daje mladima šansu, i mladima i drugima zapravo, da se ne ograničavamo samo na njih, daje šansu da pokušaju da istraže sopstvene kreativne mogućnosti, da imaju svoju radionicu, da koriste naše resurse, ali da zapravo sebe testiraju i da vide šta mogu sami da naprave, da stvore koristeći tu tehnologiju i onu podršku koju mi nudimo. Dakle, Art and Science Maker zajednica povezuje i umetnike i naučnike, odnosno istraživače, i te makere, odnosno ljudi koji nešto sami stvaraju i kreiraju, i to je jedna globalna zajednica. U pitanju je jedna klasično velika manifestacija kakve centar praktično organizuje od svog osnivanja, u smislu da tu postoje izložbe radova, interaktivnih eksponata, postoji edukativni radioničarski program specifično namijenjen školama, odnosno studentima, odnosno opštoj javnosti, svim posetiocima, i postoje programi za profesionalce. Izložbe će se realizovati u Muzeju primenjene umetnosti i u Galeriji Cervantes u Knez Mihajlovoj ulici. U našem naučnom klubu, odnosno u Makerspace u Centru za promociju nauke, će biti organizovan edukativni program, dakle posebno nove, posebno definisane radionice koje se fokusiraju na ove oblasti, dok je 14. novembar rezervisan možda za najsloženiji skup ove godine u ovome programu. U pitanju je međunarodna manifestacija koja će se održati na Fakultetu dramskih umetnosti pod istim nazivom, koja će okupiti profesionalci iz nekih 20-ak primarno europskih, ali imamo i par gostiju izvan Evrope, zemalja, dakle, i koji će podeliti svoje iskustva sa našim domaćim umetnicima, naučnicima i makersima. Naš cilj je ne samo da se ljudi predstave i da se vidi šta ko radi, već zapravo da se povežu i da se iniciraju neke buduće saradnja, druženje, zajedničke aktivnosti, europski projekti, što da ne. I naši Arts and Science projekti su zapravo započeli na osnovu nekih prethodnih povezivanja i prethodnih saradnji, i taj prvi veliki projekat koji nam je omogućio da dublje utonemo u taj veoma aktivan, dinamičan, poseban svet na koji se, kao što ste rekli, naša zemlja i naše društvo tek privikavaju, bio je Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke, koju je koordinirala Ars Electronica iz Linca i u kojoj učestvovalo 8 evropskih partnera, ali kao eksterni partneri najveće naučne ustanove našeg kontinenta, poput CERN-a, Evropske svemirske agencije i Južne evropske observatorije. Taj projekat nam je omogućio da napravimo našu lokalnu zajednicu umetnika i naučnika koji su zainteresovani za ovakav vid kolaboracija i projekata koji iz toga proističu, ali istovremeno uspeli smo da na evropskom nivou dobijemo finansiranje za novi projekat koji se zove Evropska laboratorija veštačke inteligencije ili European Artificial Intelligence Lab, gde je ono art u artificial podcrtano, dakle velikim slovima, dakle naglasak je na art unutar veštačke inteligencije. Konzorcijum je narastao, tu je sada 13 partnera iz 11 evropskih zemalja, tu su i novi naučni eksterni partneri. Ideja je zapravo da se verovatno najdinamičnije, veoma aktualno i kompleksno, pa da ne kažemo i polje puno dilema, to je veštačka inteligencija, otvori iz jedne druge perspektive, da napravimo laboratoriju, platformu u kojoj se mogu otvoreno kroz umetničko-naučne radove i kolaboracije postavljati pitanje i diskutovati na veoma složene teme o upotrebi veštačke inteligencije, o uticaju na naše društvo, o nekim budućim kretnjama i zapravo da li treba da strepimo ili da se radujemo toliko naglom skoku nečega što smo do pre koju deceniju mogli samo da pronalazimo u filmovima ili u SF romanima.
Svi oni koji je ova tema, odnosno ovaj skup tema zainteresovao, mogu da pronađu neki od programa za sebe, a sve informacije, pretpostavljam, mogu da potraže kod vas u Centru za promociju nauke.
Tačno, naš osnovni sajt cpn.rs ima svoj poddomen cpn.rs kroz Arts and Science i od 2016. to je aktivan sajt, također i na društvenim mrežama. Ove konferencije i neki prateći programi su zatvorenog tipa u smislu da je neophodno prijavljivanje. Prijavljivanje i dalje je otvoreno, tako da ima još uvek malo mesta. Srećom se trenutno ta konferencija nalazi na Fakultetu dramskih umetnosti koji nam je ustupio svoje velike prostori i sale, što je sjajno jer možemo da ugostimo veliki broj publike. Tu će biti, dakle, veliki broj domaćih gosti, veliki broj domaćih profesionalaca, ali pozivamo vas i vaše slušaoce da nam se pridružite. Ako vas malo golica to polje Art and Science-a i kako zapravo ti naučnici i umetnosti koji dolaze iz naizgled potpuno suprotstavljenih i sukobljenih disciplina mogu da sarađuju, meni lično se čini da je 21. vek njihovo polje i da zapravo ta borba između njih će proizvesti fantastične kreativne rezultate i odgovore na mnoga pitanja koja mi danas sami sebi postavljamo.
Korak ka nauci.
Kao kišna kao, jar se razliva, uvek kad se digne mrak i kape uglada, šapat ili kriv, ništa ili sve, zlati porazi i izgubene pobede. Kao obično, ljubav zablaga i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prve beleške u radnu knjižicu molibdena upisane su pre nekoliko stotina godina, njime lično, kada je ovaj metal počeo da se koristi kao pisaljka. Njegova sitno ljuspasta struktura na hartiji ostavlja zelenkasto sivi trag.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznal.
Servise, otvori se.
Doktor Ana Đorđević, naučni saradnik na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, u servisu za radoznale otkriva tajne veze između stresa i našeg izgleda. Mislim da je zgodno da nam najpre objasnite šta je stres.
Pa stres u stvari predstavljaju događaji, nepredvidljivi događaji iz našeg okruženja, koji remete ravnotežu jednog organizma, bilo kog, pa uključujući u to i ljudski organizam.
Kako organizam odgovara na stres?
Organizam je razvio jedno veoma moćno oružje u odgovoru na stres, koje se zove bori se ili beži reakcija i za koji su najzaslužniji hormoni stresa. Oni upravo sprovode tu reakciju i da te reakcije nema, mi ne bismo uspeli ni da preživimo tokom evolucije, ni mi ljudi, a ni sve druge životinje koje takođe imaju ove sisteme za borbu protiv stresa.
Kako taj mehanizam bori se ili beži deluje u savremenim uslovima života?
Pa u savremenim uslovima života taj mehanizam je došao u jedan problem, a to je taj mehanizam bori se ili beži bio je predviđen za kratkotrajne i prolazne stresore iz okruženja, koji su nekada bili svakodnevna pojava, međutim danas su svakodnevna pojava drugačiji tipovi stresora, pre svega to su hronični stresori, dakle svaki dan smo izloženi takvim stresorima i oni su u današnje vreme u velikom broju emocionalni i psihološki i samim tim naš sistem odgovora, bori se ili beži, više nije tako dobro prilagođen za ovu vrstu savremenog načina života gde smo svaki dan izloženi različitim stresovima i pritiscima.
Da li smo razvili neke druge načine borbe kao neku vrstu prilagođavanja?
Pa još uvek nismo, ali smo zato u sklopu sa ovim hroničnim stresom nadogradili sebi još poneki problem, a taj problem se pre svega odnosi na to što kada nam je mozak pod stresom, to jest kada smo stresirani, sigurna sam da će svako prepoznati situaciju u kojoj je u takvim uslovima poželeo da pojede barem jednu kockicu čokolade i u stvari izložen svakodnevnom stresu i tim hormonima naš mozak traži utehu i upravo je pronalazi u slatkišima.
Zašto baš slatkiši?
Pa slatkiši zato što slatkiši imaju jednu specifičnost, a to je slatkiši pozitivno stimulišu centre u mozgu koji su zaduženi za osjećaj nagrade, tako da kada uzimamo slatkiše osjećamo se nagrađeno, pa samim tim i malo srećnije, i pošto je to jako prijatan osjećaj za nas, onda prosto mi stalno žudimo za slatkišima i počinjemo da ih jedemo i ne prestajemo da ih jedemo, čak i onda kada našem organizmu u smislu energije ta hrana nije uopšte potrebna. Naravno, takva sreća stečena na takav način ima cenu, a ta cena je sledeća. Dakle, sa viškom energije koju nesete, vaš organizam će ga naravno sačuvati za neke crne dane, a to će učiniti tako što će ga nakupljati u obliku masti, odnosno masnih naslaga, i vremenom ćete postati gojazni.
Teška cena.
Teška cena. Mnogi nisu svesni, nego postanu svesni tek onda kada dođe do pravog razvoja gojaznosti. Međutim, ono što je još veća cena od same gojaznosti, koja pre svega je ljudima estetski problematična, jeste je nešto mnogo ozbiljnije što se krije iza te gojaznosti, a to je da je gojaznost u stvari samo predvorje jedne mnogo ozbiljnije bolesti ili poremećaja koji se naziva metabolički poremećaj i čije komplikacije na kraju mogu biti čak i razvoj dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, i kardiovaskularnih problema, tako da u stvari samom tom gojaznošću i njenom nekontrolisanom progresijom možete stvarno sebe dovesti u veoma ozbiljno zdravstveno stanje.
A u to ozbiljno zdravstveno stanje izgleda da čitava populacija dovodi sebe polako.
Da, čitava populacija sebe dovodi u takvo stanje, prosto zato što svi znamo u kakvom vremenu živimo i da je svakodnevni stres u nekom smislu neizbežan. Međutim, kada neko pita kakav je lek za to, najbolji lek je za to da probamo da barem postanemo svesni kakvim smo sve stresovima izloženi svaki dan i da onda probamo da se, da se svesnim mislima borimo protiv toga i da pronađemo sebi način da se relaksiramo što je više moguće. Veliki broj naučnika tvrdi da je veoma dobar način za to baviti se nekom fizičkom aktivnošću i truditi se da provodimo što više vremena u prirodi, a što manje vremena ispred televizora, ispred kompjutera i u blizini frižidera koji nas samo mami da iz njega vadimo i jedemo ono što ne treba da jedemo.
Pročitala sam negde da je dobar lek protiv stresa druženje s prijateljima, a da se na vrhu tih saveta, odnosno uspešnih načina za borbu protiv stresa, nalazi čitanje.
Sigurna sam da je to tako, ali bih sad samo ovde da dodam i da kažem da je dobar način za borbu protiv stresa druženje sa životinjama.
Vi se sa životinjama družite na jedan nepopularan način i to je ono što dolazi iza ove priče o stresu i gojaznosti.
vi ste nam je ispričali na nivou ljudi, ali nauka ne proverava ove postavke na ljudima, već na životinjama. Kako, u stvari, dolazite do ovih saznanja?
Da, pa eto, znam da je to nepopularno, ali prosto nauka i civilizacija se, nauka pre svega se oslanja na eksperimentalne životinje i na modele na kojima može da izučava neke, da kažem, molekularne mehanizme koji ovako na ljudima nisu mogući za izučavanje. Konkretno, ja, odnosno moje kolege i ja, radimo na laboratorijskom pacovu, znači imamo različite grupe životinja. Grupu koja je kontrolna grupa i koja jede normalnu hranu i pije vodu, je grupu koja se nalazi pod tretmanom stresom i to tipom stresa koji u stvari najviše podsjeća na ovaj svakodnevni stres koji ljudi doživljavaju, a onda tim stresiranim životinjama ponudimo i slatkiše. I ono što smo za sada uspjeli da pokažemo, pokazalo se da je naša pretpostavka tačna i da upravo životinje koje su stresirane, a ponuđeni su im slatkiši, najviše dobijaju na težini, dakle postaju gojazne, razvija im se gojaznost i imaju neke druge metaboličke poremećaje koji su karakteristični i za ljudske. I kod ljudi za te metaboličke promjene kod ljudi.
To je ona tačka gde biologija i medicina započinju saradnju. Kako u stvari vi to što ste otkrili na životinjama šaljete dalje?
Da, to je ta priča o tome šta su to bazična, odnosno osnovna istraživanja koja mi sprovodimo i kakvog značaja ima to za medicinu. Značaj je toga je višestruki, pre svega zato što mi u našim istraživanjima saznamo koji su to molekuli, znači koji su to molekularni mehanizmi koji učestvuju u tim procesima, jer su sami ti molekuli koje otkrijemo, znači služe u stvari kao cilj za neke kasnije tretmane, razvoj novih lekova, zatim za uopšte razvoj terapije za svaku bolest, pa tako i za ovu, tako i za gojaznost. Znači, nama je jako bitno da znamo koji su to mehanizmi, da bismo mogli na te mehanizme da delujemo i da sprečimo ili lečimo.
Dr. Ana Đorđević iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković odškrinula nam je vrata jednog komplikovanog sveta u kome se ispituju veze između stresa i našeg izgleda, odnosno gojaznosti.
Nauka.
Hey. Eko. Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji. Eko.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Njena gustina iznosi 13,6 grama na kubni centimetar. Praktično, litarska boca žive teška je kao kofa vode.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Kako smo već na početku emisije saznali, Andrija Bižić zadužen je za spajanje nespojivog. Andrija, ti si obećao da ćeš nas uvesti među brojeve i to one koji su enormno veliki i one koji su enormno mali.
Brojevi su po nekim istorijskim podacima u upotrebi već više od 5000 godina i jednostavno mi smo njih otprilike počeli da koristimo kao alat za razumevanje sveta oko sebe. Tako da, kada bismo počeli da pričamo o nekim malim stvarima kao što su, na primjer, atomi i elektroni, i kada jednostavno saznate da je jedan elektron ima jedan trilioniti deo kilograma i još manje zapravo toga, a da se jedna vaša ćelija recimo sastoji od miliona i miliona atoma koje zapravo sadrže elektrone u sebi, onda jednostavno počnete da razumete neku razmeru u odnosu brojeva, šta se zapravo nalazi u nekom manjem svetu, a šta vi zapravo vidite svojim očima. Znamo da se svi sastojimo iz ćelija i prosečan čovjek u principu u sebi ima oko 100 triliona ćelija, što je jako veliki broj i jako težak da se zamisli. Njene dimenzije mogu da variraju od nekoliko desetina do nekoliko stotina delova milimetara, ali isto kao što vaše telo ima ćelije, tako na primjer i svemir ima svoje, da kažemo, ćelije, ili nazovimo ih u ovom slučaju galaksije i zvezdani sistemi.
Spajanje nespojivo.
Dakle, naš sunčev sistem se sastoji iz 8 planeta, ali iako tih 8 planeta čini veliki deo prostora sunčevog sistema, samo sunce sačinjava više od 98% mase celokupnog sistema. Sad, kada vi zamislite, recimo, zemlju koja ima oko 6 puta 10 na 24 kilograma, to je 6 koje je praćeno sa 24 nule, sunce ima samo 1 milion puta veću masu od nje, ali to je glomazno. I onda kada vi stavite u perspektivu te dve mase, vi tek onda razumete koliko su zapravo neke stvari u univerzumu velike. E sada, zvezdani sistemi kao ćelije univerzuma sastoje se iz velike koncentracije koje nazivamo galaksije. Svaka galaksija može da ima i do 450 milijardi svojih zvezdanih sistema sa svojim planetama. Međutim, kada zapravo počnemo da razmišljamo o nekim velikim džinovima, koji se nazivaju crne rupe u samom svemiru, dođemo do nekih glomaznih jedinica kao što je jedna velika crna rupa koja se nalazi u galaksiji nedaleko od naše. Smatra se da se u centru svake galaksije nalazi supermasivna crna rupa koja ima masu i dimenzije veće od nekoliko puta veće od bilo kog zvezdanog sistema. Najveća do sada poznata crna rupa nalazi se u zvezdanom jatu Feniks, koji se nalazi na nekoliko miliona svetlosnih godina udaljen od naše galaksije. I u tom zvezdanom jatu nalazi se crna rupa koja ima masu 40 milijardi puta veću od mase našeg Sunca. Sada kad ja to pomenem, to naizgled deluje samo kao malo veće, ništa specijalno, ali kada biste vi zapravo seli i razmislili o tome i shvatili koliko puta je to zapravo veće od cele mase našeg sunčevog sistema, sunce koje je već nekoliko hiljada puta masivnije od naše planete, vi tek onda shvatite koja je to zapravo količina materije koja se nalazi u jednom ogromnom objektu većem od samog našeg sunčevog sistema, što po masi, što po dimenziji.
Andrija, ti si sad u stvari nas doveo pred jednu nemoguću misiju. Da shvatimo nešto izuzetno sitno i da shvatimo nešto nepojmljivo, krupno.
Uf, pa kada imate tako razliku između stvari u velikom broju nula, jedino što možete da uradite je ili da zamislite ili da pokušate to staviti na papir. Sad, lako je kada vi, recimo, nešto možete da vidite pod mikroskopom, na primjer ćelije, da kada vi treba da zamislite nešto ogromno kao što je galaksija udaljena hiljadama i hiljadama svetlosnih godina od vas, to je već malo teže. Tu već morate da ostavite svoj mašti da se izbori sa time i da pokušate da napravite nekakvu sliku u svojoj glavi na papiru, možda na kompjuteru, pa da raznoraznim matematičkim proračunima izmerite sve ono što vam je potrebno. Također možete da napravite razne analogije i razna poređenja. Recimo, kada biste hteli da zapravo shvatite veličinu i glomaznost sunca, vi biste mogli da uzmete košarkašku loptu i stavite je naspram zrna bibera koje će zapravo predstavljati našu planetu Zemlju. I onda ćete vidjeti zapravo odnos veličine naše zvezde i naše planete i koliko smo mi zapravo minijaturni kao planeta u odnosu na našu veliku zvezdu. Isto je i sa sitnim objektima kao što su ćelije i nešto manje od toga tipa atomi i elektroni. Nedavno smo dobili pristup tehnologiji koja konačno može da slika, bukvalno da uslika atome ugljenika koji su povezani u razne rešetke, tako da je to konačno slikoviti prikaz nečega što do sada nismo mogli da vidimo, nego samo da zamislimo zbog njegove jako male veličine. Tako da današnji svet napreduje sve brže i brže. U nekom trenutku ćemo vratno moći da vidimo nešto što je mnogo, mnogo manje ili mnogo udaljenije od nas u svemiru. Tako da za to vreme koristite svoju maštu i pokušajte da pravljenjem raznoraznih poređenja, analogija, crteža, slika ili pisanja brojeva jednostavno razumete da je ipak moguće spojiti nespojivo.
Moguća misija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Metal nikl, čedo je minerala kuper nikla, kome su kumovali još saksonski rudari. Nazvali su ga bakarni đavo, jer, iako je bio crvene boje i ukazivao da je pun bakra, iz njega nisu mogli ništa da izvuku. Rođen je tek 1751. u laboratoriji švedskog hemičara Kronstada.
have a team tour.
Playing with the city is starting out a grief.
No vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to see Saw.
Ooh, she let me speak with her. I figured her figures a short, short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali mi se uvek nađemo, imamo dobrog vodiča. Marija Milutinović iz Loznice danas je naš sajber vodič i vodi nas do sajta koji, kako reče na početku, obezbeđuje uvid u ono što je aktuelno u nauci. Marija, koji to sajt beše, odnosno koje je to bezbedno internet mesto?
Reč je o sajtu Live Science. I to je mesto na kome možemo saznati dosta novosti u vezi nauke. Konkretno, namenjen je svim ljudima, ne samo naučnicima, jer objašnjava naučne fenomene i trenutne aktuelnosti u nauci na jedan potpuno pristupačan način svima nama. Naravno, takve sajtove mi ovde u Petnici, kada treba da pripremamo predloge projekata i kada treba da pripremamo projekte, možemo iskoristiti za pronalaženje ideja, ali tu ne možemo naći dovoljan broj podataka koji je nama potreban. Što se tiče sajtova koje mi koristimo, to su uglavnom baze podataka naučnih radova, u kojima imamo potpuno pristup referencama, metodama rada koje su oni koristili i nekim reprezentativnim naučnim rezultatima koje su dobili.
Da se vratimo nauci uživo, odnosno sajtu koji si nam preporučila, ti možda na njemu ne možeš da nađeš mnogo podataka za oblasti koje tebe zanimaju, ali da li je dovoljno informativan za oblasti kojima se ne baviš, a koje mogu da zagolicaju tvoju radoznalost onako usput?
S jedne strane mogu da nađem i dovoljan broj podataka iz oblasti koje mene zanimaju, ali u nekim kratkim crtama, tako da dalje mogu da istražujem na nekim sajtovima koji pružaju veću mogućnost i širi opseg podataka iz oblasti koje mene interesuju. Ali što se tiče opšte kulture i opšte informisanosti, vrlo je dobar, sajt je vrlo dobar za ljude koji žele da budu u toku sa naučnim istraživanjima, recimo se ne bave naukom, nego prosto žele da znaju šta je to aktuelno u nauci i šta je ono na čemu naučnici trenutno rade i pokušavaju da usavrše. Kažem, pristup sajta je takav da je dostupan svim ljudima i Recimo, psihologija i još par društvenih nauka ili biologija nisu konkretno nauke kojima se ja bavim ovde u Petnici i koje mene interesuju, ali vrlo često mogu da pronađem neke zanimljive stvari i prosto budem u toku sa naučnim istraživanjima i u toj oblasti.
Marija, hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu na koju nas upućuješ?
Site Life Science ili Nauka u životu.
Internet je opasno mesto.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Jedna od najvažnijih osobina zlata jeste njegova izuzetna hemijska stabilnost. Na njega ne deluju ni kiseline, ni alkalije. Samo grozna carska vodica, smesa azotne i sone kiseline, sposobna je da rastvori zlato. Ovu osobinu iskoristio je danski naučnik Niels Bohr, kada je pred hitlerovskom okupacijom morao da napusti Kopenhagen 1943. godine. Ne želeći da rizikuje i ponese zlatnu Nobelovu medalju na neizvesni put, poslužio se carskom vodicom, a retortu s rastvorom ćušnuo na skrovito mesto u laboratoriji. Kada se posle oslobođenja vratio, povratio je zlato iz rastvora i dao da mu se izlije nova medalja. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju crv pera, jedno radoznalo dete i botaničarka,
dr. Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crvljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Ne izlazim dok ne ostaviš te novine i ne opereš ruke.
Opet gnjaviš, izviri da vidiš nešto.
Šta? Gde je?
Pogledaj ovu sličicu. To je Ramonda, jedan strašno otporan cvet.
I ja sam otporan na tvoje zapitkivanje. Neoprezno griženje, bacanje jabuka naokolo i slično, pa mi slika nije u novinama. Zašto je ta... kako se zvaše? Tako posebna.
Natalina Ramonda je vrsta koja raste samo na području centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i Severnoj Grčkoj. Ona je veoma retka, pa i ugrožena vrsta. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste i njena fantastična sposobnost da vaskrsne nakon potpunog sušenja. Naime, kada nastupe nepovoljni sušni uslovi, dolazi do usporavanja fiziološke aktivnosti i sušenja listova, tako da biljka izgleda kao mrtva. Nakon što se povoljni vlažni uslovi ponovo uspostave, biljka se postepeno oporavlja, uspostavlja normalnu fiziološku aktivnost i ozelenjava. Ovakve biljke nazivamo biljke koje vaskrsavaju. Ova vrsta je pronađena i opisana od strane doktora Save Petrovića i Josifa Pančića 1882. godine, a latinski naziv Ramonda Natalije su joj dali u čast kraljice Natalije Obrenović.
Ovde ne piše zašto su joj sliku stavili uz priču o Prvom svetskom ratu.
Natalina Ramonda nalazi se na amblemu koji se nosi pre i tokom dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Simbolika ove biljke je višestruka. Pre svega, naziv je dobila po kraljici Nataliji Obrenović. Zatim, biljka je poznata i kao cvet feniks zbog sposobnosti ozelenjavanja nakon sušenja, što nas podsjeća na vaskrs srpske države iz pepela posle Prvog svetskog rata.
Gde sve živi ta cvećka?
Najveći deo areala na kojem živi Ramonda nalazi se u Makedoniji. Van ove teritorije prisutne i na severu Grčke, obroncima Šara na Kosovu, a jedan mali deo areala je u jugoistočnoj Srbiji.
Eto, Pero, vredelo je izviriti iz jabuke.
Ne kažem, zanimljivo je, ali zamišljam nešto... Ne bi valjalo da i druge biljke mogu tako da se isuše i čekaju bolja vremena. Zamisli smežuranu jabuku i mene u njoj. Strašno.
Nauka.
Bila je ovo Familiologija četvrtkom. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.